Ég þurfti að hringja í lögregluna í gærkvöldi.
Í alvöru?
Af hverju? Það voru svo mikið læti í íbúðinni fyrir neðan mig.
Nú, var partí.
Já, það var innflutningspartí hjá þessum Einari sem flutti inn í síðustu viku.
Hvað segirðu?
Og hvað gerðist?
Voru slagsmál og fyllir í?
Nei, þau spiluðu tónlistana of hátt og dönsuðu eins og brjálæðingar. Ég var að horfa frábæra bíómynd, en heyrði ekki neitt í sjónvarpinu.
Og hringdur í lögreglun og kvartaðir af því að þú heyrðir ekki sjónvarpinu?
Já, klukkan var orðin eitt og það má ekki hafa hávaða eftir miðnætti í fjölbýlishúsum.